У ефіры радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з аднадзённым візітам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем Беларусь нафта і венесуэльскай нафтавай кампаніяй Petróleos de Venezuela. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем, но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «себрать». Брамі і братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Менску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся, амерыканскі імперыялізм працягвае сваё падзенне, і наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў Уга Чавесу, Лукашэнка заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Яшчэ 27 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыга Дэс Нуньес абяцаў, што Венесуэла прадаставіць Беларусі крэдыт на 500 мільёнаў даляраў ЗША. Дыпламат тады заявіў, што дакументы знаходзяцца на стадыі афармлення. Аднак сёння па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уга Чавеса аб крэдыце нічога не паведамлялася. Палітык Мікола Статкевіч лічыць, што Беларусь можа і не дачакацца выканання шматлікіх абяцанняў з боку прэзідэнта Венесуэлы.
Спадар Чавеса вельмі экзатычная палітычная фігура. Ён сваіх мэтаў дасягае гэтымі візітамі. Мэты такія, прыцягнуць увагу да сябе, у вачах найперш так званага трэцяга свету, паказацца лідарам, які не баіцца нікога і нічога. Ну і такая больш канкрэтна прагматычная мэта – прыкупіць зброю. У Беларусі ёсць проста таемныя спадзяванні грошай здабыць. Яны думаюць, што яшчэ недзе знойдуцца такія дурні, як у Расіі, якіх можна будзе ў абмен на пацалункі атрымоўваць нешта больш матэрыяльнае і каштоўнаснае. Ментальнасць іншая у лацінаамерыканцаў. Спадар Чавес, безумоўна, будзе абяцаць, здымацца, называць братам. Але грошы будуць маньяна. Это потым, маньяна. Потым, заўтра, звычайна, ніколі. Адзінае, што заслугоўвае ўвагі, гэта гаворка наконт радзімы ў Венесуэле. Я думаю, што магчыма ўжо некія зандажы вяліся, і гэта гаворка не выпадковая. Магчыма, сапраўды, некаторыя прадстаўнікі правячай групы ў Беларусі разглядаюць Венесуэлу як будучую радзіму для сябе і для сваіх нашчадкаў.
Гаварыў палітык Мікола Статкевіч. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Александра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. Сёння адбыўся трэці візіт Чавеса ў Беларусь, і з гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх адносінаў Ігар Карней.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Анса-Атэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна граматныя людзі. Мы разгаварывалі на ўровні інтэлігенцыі, ну, на ўровні кнічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Просто ім цвініць, абцюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіоналы змогуць найти общий язык, они уже практически у нас.
До недавнего часу функции сувязного помеж Менском и Каракасом выконывал уже былый держсекретар Совету Безпеки Виктор Шейман. И он отказывал, у приватности, за материально-техничное обеспечение системы супрацьпаветранной обороны Венесуэлы, про что Лукашенко и Чавес домовились еще у 2006 годе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для того, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы. Самі комплексы ў нас, тыя, якія зняты з узбраення, яны ўжо даўно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Системы ПВО – это системы оборонщие. Они не несут погрозы для соседних краин. Я не бачу, что будут помогать наши специалисты некую недобрую справу. Сегодня таких систем много. Система супрацьпаветранай обороны Соединенных Штатов Америки, Канада, европейская система одна для всех краин. Это нормальный подход.
Сёлета у красавіку усталяваны безвізавы режим с Венесуэлой. Однак до массовых поездок гэта не провяло. Покольки наўпростовых стасунков з Менску у Каракас и наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу па ветрам з Москвы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж прысутнасць у Венесуэле абмяжоўваецца спецыялістамі, задзейнічанымі ў праектах па здабычы нафты, будаўніцтве жылля і адкрыцці зборачных вытворчасцяў. Не спрыяе турыстычнай актыўнасці і надзвычай высокая злачыннасць у Венесуэле, што характэрна амаль для ўсёй Паўднёвай Амерыкі. Журналісты здымачных групаў беларускага тэлебачання ў кулюарах распавядаюць, што лепш за ўсё там бавіць час у гатэлі. Экскурсія па сталіцы можа скончыцца налётам мясцовых бандытаў. Не ўратоўвае і высокі статус чыноўніка. Некаторыя з прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі вярталіся з прамінаду абабранымі.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Званкі на свабоду.
Очень рад, што зачыталі маё пісьмо.
Не магу я терпець несправедлівасці. Ім напляваць на пустыя каструлі народа.
Я хацела б, каб намі кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэтнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. І хоць дакументы прымалі цягам двух тыдняў, у апошні дзень амаль ва ўсіх прыёмных камісіях былі вялізныя чэргі. Чаму так адбывалася, у рэпартажы Інны Студзінскай.
У головном корпусе БДУ великий экран с таблицами, кольки подало документы, какие баллы. А у дворику на топ, черги. Большиня забирает документы, кто-то сдает документы. Гутору с Дашей, якая приехала с Новолукомлю. Вы подавать документы пришли? Просто
я уже подала документы, но мы сейчас думаем забирать документы и подавать в другое учебное заведение. Потому что здесь очень риск большой, что мы не поступим.
Даша подавала документы. Документы на специальность веб-дизайн, куда набирают на бюджетное отделение только 5 человек. Школу я наскончила с медалем. Набрала в сумме 311 баллов. Але зараз спешается поспеть на энергетичный факультет технического университета. Говорит батька Даши.
Над имитацией все, вот, последний день. Это хорошо, что у нас есть автомобиль, компьютер, интернет. А у того ребенка, у которого этого ничего нет, значит, можно сразу крест поставить и все на это.
Юля приехала поступать на юрфак с Борисова. Але она так сама не упевненная, что пройдзе. З яе тэстамі па матэматыцы, мове і прадмеце чалавек, грамадства, дзяржава, выбар у яе вельмі абмежаваны.
Многія абітурыенты, якія разумеюць, што не прайдуць на спецыяльнасць, засталіся амаль што ні з чым, таму што яны з гэтым наборам тэстам ўжо не могуць паступаць у другі вуз і на другую спецыяльнасць. Канешне, колькасць тэстаў не задавальняе. Менавіта з-за гэтага і склалася такая сітуацыя, што многія абітурыенты ў апошні дзень вымушаны стаяць у чэргах і падаваць дакументы туды, куды яны, можа, і не хацелі падаваць, а ў іх няма ніякага выбору.
Сёлета дэкрэтам прэзідэнта адмененыя ўсе профільныя экзамены ў саміх вышэйшых навучальных установах. Выкладчыкі ВНУ, асабліва гуманітарыі, выказваюць незадаволенасць скасаваннем профільнага іспыту. З гэтым пагаджаюцца і абітурыенты. Да прыкладу, Даша з Наваполацку для паступлення на веб-дызайн трэба было здаваць тэсты па мове, матэматыцы и физицы.
Я считаю, что я, ну вот в этом веб-дизайн, да, я бы смогла себя проявить на каком-то творческом экзамене. Я бы показала свои способности, тем более я уже 4 года занималась на художественном отделении. Если выбирать тестирование или какие-то творческие экзамены, я бы, наверное, в этом случае выбрала творческий экзамен.
Праз некалькі дзён пачнецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне ВНУ. Прычым колькасць платных месцаў на самыя прэстыжныя спецыяльнасці утрая большая за колькасць бюджэтных. Як сказаў дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў, платных месцаў хопіць для ўсіх ахвотных.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, перадае Любоў Лунёва.
Лідар незарэгістраванай партыі свабоды Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў свабодзе.
Ну, канешне, прыніжальная працэдура, гэта мы разам, канешне. Кожным наступным захадам дзеянні ўлады следства відавочна далі доходить до здорового сенсу. Покрутиться не по-ранішому політичних. Як бачимо, цей вектор у них один з домінуючих.
Лідера правого альянсу Юрася Каретнікова так само викликали у слідче управління. І, як повідомив Юрась, уже 8-й раз взяли відбитки пальців і сліну на експертизу. Слідче повідомив Юрасю Каретнікову, що 2 місяці той не має права покидати територію Білорусі. На квартири активіста АГП Олександра Степаненки супрацовники КДБ зробили пиротрус, а після цього хлопця відвезли на допит. На квартири директорки видавецького дому «Вітівський кур'єр» Жанни Попової так само провели пиротрус. Науковці стверджають, що у Білорусі самостійно виробити бомбу, яка вибухнула під час святочного концерту, немагчима. По-перше, нема можливості синтезувати використані там речиви, а по-друге, нема адмисловців, каб забезпечити накерований характер вибуху. Один з науковців-фізиків, який пожадав заховати анонімність, повідомив у «Свободі».
Синтезировать такие вещества?
Синтезировать такие речи и не покинуть следов попросту немагчимо. Тому, хоча и за все, використовывались готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть адмысловая военная эдукация. Поглядите уважливо репортажи, которые передают по разных каналах про террористов. Усе эти люди мают техничную эдукацию. Усе выбухи повинны быть различные. Усе речи повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба иметь отповедную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? И они что, слина и дрот приклеивали? Это принамсі несерьезно.
Несерьезно.
Науковці нагадують, що у Білорусі нема витворчості зброї, а тим часом у сусідній Росії шмат заводів на південь і усход від Уралу, де синтезують речиви, необхідні для вибухових пристосуванняв. Але і самих речивів недостатково. Потрібні веди з курсу фізики вибухів. У Білорусі нема ніводної катедри з гетої галіни. Науковці впевнені, що бомба трапила у Білорусь у готовому вигляді з військової частки або з ніякої зони воєнного конфлікту.
Розказувала Любов Луньова. У розкритті вибуху 4 липня Білорусь супрацовнічає з Інтерполом. Про гета сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов, відказуючи на питання журналістів у Гомелі. Найближчим часом у медіях з'являться фотоздимки подозрованих, і громадян попросять звернутися у правоохоронні органи, коли вони нікого опознають. Цитує агентство «Білопан» слово міністра. Серед причин, які тормозять розкриття злочинства, міністр Навумов назвав стабілізацію у громадстві, за якою міліція крихту втратила ту пильність, яка необхідна супрацовникам, а так само нервовість і спішку у праці слідства, яке розуміє, що злочинство треба розкрити у максимально стислий термін.
Недалеко от Вилейского водосховища на высоком березе Маляуничей сажалки лежит местечко Вязынь, пригожая не только своей назвой, але и своими краевидами и своими невеликими храмами. Некольки годов тому у Вязыни закрылось одиное предприемство – спиртзавод. Як выживают вязынцы и чего чакают от осеньских выборов? Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка менее чем праз 15 хвилин на наших хвалях. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня передапошний день регистрации инициативных групп претендентов на депутатские мандаты. Потенциальные кандидаты от Объединенных Демократичных Сил на сегодня зарегистрировали 36 инициативных групп. Такую личбу назвал в Свободе прессовый секретарь АДС Юрий Потемкин. Так само на некоторые мандаты будут претендовать и люди от Европейской коалиции на чале с Миколом Статкевичем. И таким чином отримовывается, что в некоторых округах будет по нескольких кандидатов от оппозиции. Тим часом у Вільні проходить конференція «Громадянська супольність і СМІ у Білорусі напередодні парламентських виборів». Конференцію організувала група «Сойму Литви за демократичну Білорусь» при підтримці Ради Європи. На конференції побував наш кореспондент Валер Каліновський.
Большість удельников конференции казали про складанность ситуации, якая склалась в белорусском громадстве перед выборами. И они констатовали утиск неврадовых организаций, что хочет вести мониторинг выборшей кампании, про затримание активистов оппозиции у связи с выбухом 4 липня в Менску, закрытость формования выборших комиссий. Про это говорили, прежде всего, белорусские удельники конференции. Представники краин Евразвязу выказывали стриманные сподевания на кон того, что влады проведут выборы более демократично, чем 4 года тому. Представник Швеції, яка тепер старшинює у Раді Європи, недавно призначений амбасадор цієї країни в Білорусі Стефан Еріксон, у приватності заявив, що будучі парламентські вибори застануться під пильною увагою європейських структур, які сподіваються, що ці вибори стануть кроком Білорусі у бок демократизації і дозволять Білорусі зайняти своє місце у Раді Європи. Господар Еріксон заявив, що Швеція, як старшиня Ради Європи, закликає білоруські влади провести свободні і справедливі вибори, вітає запрошення міжнародних назиральників і звертається до білоруської опозиції з пропановою удільничати у виборчій кампанії, бо бойкот буде тільки на руку існуючому режиму, сказав господар Еріксон. У будучих виборах треба удільничать, переконаний і один з організаторів конференції, сябра групи «За демократичну Білорусь» у Литовськім Соймі Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Говорил литовский депутат Стасис Пячалюнес. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь до международной темы. Сербія зможе помиритися з Євразв'язом, видавши Радована Караджича Міжнародному трибуналу у Гаазі. Радована Караджича, былого лідера боснійських сербів, обвинувачують у геноциді. Такі теми сьогоднішньої заміжної преси і заглядом міжнародного друку Аліна Радкевич.
Арешт Караджича принесе полегку боснійським мусульманам і хорватам, які лічать, що менавіта ён спровокував громадянську війну 92-95 годов, пише Financial Times. Дякуючи арешту, у Сербії умацує свої позиції, орієнтовані на європейський зв'яз Блок Тадіча, який на опошніх виборах витіснив з ураду націоналістів. У той же час арешт Караджича розлує многих консервативно настроєних сербів, як у Боснії, так і у Сербії. Яни дагетуль лічать экс-президента героем. Загадковий старий з широкою білою бородою, який літерально промянився високою духовністю і зробився знакомитим лікарем у галіні нетрадиційної медицини, називав себе доктор Давід Дабіч, нагадує Таймс. Він вів незвичайне двойне життя під самим носом у тих, хто височував його за воєнні злочинства. Wall Street Journal нагадує історію. Америка після заключення дейтонських погодненняў абнясмеліла і не змагла схапіць Караджича да таго, як ён здолеў схавацца. Але потым США і Еўропа ў якасці умовы вяртання Сербіі ў цывілізаваны свет Захаду запатрабавалі ад яе злавіць ваенных злачынцаў. Два тыдні таму да ўлады ў Белградзе прыйшоў новы ўрад, настроены на ўступленне ў Еўразвяз, а на мінулым тыдні быў прызначаны новы шэф службы бяспекі. Наўрад ці можа быць супадзеннем, як адзначае арганізацыя Freedom House, што Караджыча схапілі літаральна праз некалькі дзён. Аднак Wall Street Journal прыводзіць словы суддзі з трыбуналу ААН, які заявіў, што суд над Караджычам можа пачацца праз некалькі гадоў. Ахвяры злачынстваў не заслугоўваюць, каб паўтарылася гісторыя Мілошавіча, суд над якім цягнуўся 5 гадоў і завяршыўся без вынясення прысуду, мяркуе The Wall Street Journal, прапаноўваючы перанесці суд у Боснію.
Загляда міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої вірші читає поет, засновальник і керівник Товариства вольних літераторів, редактор літературного альманаху «Колосся» Олесь Аркуш.
Ускраіна. За лясамі, узгорамі, за сівымі зорамі, ягадай няспелаю спіць краіна белая. З поўні размінулася, хмарай загарнулася, голас пахаваўшая, волі не пазнаўшая. А была шляхетнаю, гонарам адметная, моцная і вольная, да навукі здольная. Нашай ускраіна была. Аблокі гоне вецер гун, забыўся ён, што ёсць пярун, забыўся, што чакае нас, сурмы працяглы спеўны час. Мой сын маўчыць, маўчу і я, навокал скрозь калёнія, калея ў студзеньскай вадзе, пярстёнак згубленых надзей. Калівала. У белой краине залева, не блисне ни справа, ни злева. Такая вось колевала, нас мало, нас мало, нас мало. Дождь иде, и час иде в нашем белом городе. Тикуя годинника в око, за усим, что веруя навокал. И як бы ты нас не шукала, нас мало, нас мало, нас мало. Дождь иде, и час иде в нашем белом городе. Чекаю таемного знаку, небыто головный оракул. Кабрехом лета не зникала, нас мало, нас мало, нас мало. Дождь иде, и час иде в нашем белом городе. Дождь скончится обовязково, веселки зазяя подкова. Такая вось брат колевала. Нас шмат, где сдавалося мало. Нас шмат, где сдавалося мало. Нас шмат, где сдавалося мало. Нас шмат. Дождь иде, и час иде в нашем белом городе. Немауля. На снезе знайшли немауля, у неба глядить и не плача, долонька стиская имя, апошнюю спадчину. Морозу яго не протять, и снег не пяче холодечей, гели вслед за солнцем летять, и бачить их только малеча. Ніяких не ведая слов, свобода дитяти колыска, існуе у свете яно, як снег, як мороз, як вятрыска. Нанецкаваў сабачий страх, а я не бег, а я знарок, звычайный запавольваў крок, нябёсы мой адзіны дах, на што хавацца па кутах, час прамільгне, і знойдзе схоў, сумленне вечнае, і зноў пагоніць страх цябе звыццём у забыццё. Нібыта пруткая трава, нібыта карэнні магутных дрэваў, уздыбілі асфальт на цэнтральных вуліцах сіваголовага Полацку. Гэта абудзілася старая брукаванка, кажа мне Ян. Гэта людзі полацкіх сутарэнняў шукаюць выйсця, кажа мне Власт. Гэта пачынаецца новае стагоддзе, кажа мне ўнутраны голас.
Свои верши читал поэт, засновальник и керовник Товариства вольных литераторов, редактор литературного альманаху «Колося» Олесь Аркуш. А завтра свои верши будет читать виленская поэтка Татьяна Сапач.